To'rtinchi bob. Munosabat pok bo'lsin. O'zaro munosabatga nima olib kelganingiz haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Juftingiz nima keltirgan? Ikki inson o'zaro munosabat bog'laganida, ayniqsa nikohda, ularning ikkisi ham o'zlari bilan shaxsiy o'tmishini, madaniyatini, muloqot usulini olib keladi. Ikki xil hayot tarzi, ikki xil hayotiy tajriba va ikki taqdir birlashadi. Lekin juftlikning har biri muomala qilish ko'nikmasiga ega bo'lmasa, hamda juftini tushuna olmasa, xursandchilik keltiradigan yaqinlik bo'lmaydi. Juftining xususiyatlarini hisobga olgan holda, muomala qilish layoqati istalgan inson bo'lishning asosiy talablaridan biridir. Muomalaga layoqatsizlik er-xotinlar orasida eng ko'p uchraydigan muammo bo'lib, bugungi kunda ruhshunoslar va oilaviy shifokorlar ham buni ta'kidlashadi. So'rov natijasiga ko'ra, oilaviy muammolar bo'yicha 730 ta mohir maslahatchilarning aksariyati ular eng ko'p duch keladigan oilaviy muammolar muomalada xatoga yo'l qo'yish ekanini ta'kidlashdi. Ayollar uchun oilaviy jurnali 30 ming ayollar o'rtasida so'rovnoma o'tkazdi. Va pul bilan bog'liq ziddiyatlardan ko'ra bitta muammo qoniqarsiz muloqot eng yuqori o'rinni egallaganini aniqlashdi. Tadqiqotchi Terri Shulsning yozishicha, ko'pgina ayollar o'z juftini jismoniy ko'rinishiga qarab tanlasalar ham, ularning ayrimlari muomala qilish layoqati ancha muhim ekanini aytishgan. Bunday aqlli ayollar uchun o'zaro munosabatdagi muomala jinsiy istak jismoniy ma'lumotlar hamda shaxsiyatdan ustun turadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'z hislarini bir-birlari bilan baham ko'radigan va turmush o'rtog'iga samimiy bo'lgan juftliklar o'rtasida hayotiy va to'laqonli nikoh rivojlanadi. Buzilayotgan oilalarning asosiy muammosi jinsiy munosabatlarda emas. Bu muammo muloqotdagi nuqsonlarga bog'liq. Doktor Mark Li 11 mamlakatda olib borilgan tadqiqotlarni tahlil qilib, eng baxtli juftliklar bir-birlari bilan ko'p gaplashadigan juftliklar ekanini aytgan. Oilaviy munosabatlar bo'yicha maslahatchi sifatida Li shunday ta'kidlagan: "Begonalashish nikohdagi o'sib borayotgan muammodir. Ma'lumki, to'ylarga 1 yil bo'lgan o'rtacha er-xotinlar haftasiga 37 daqiqani mazmunli va shaxsiy suhbatlar uchun sarflashadi. Bu esa juda kam. 28 yillik tajribaga ega, ajralish va oilaviy qonunchilik bo'yicha taniqli mutaxassis advokat Gliberman bilan maxsus suhbatda undan er-xotin ajralishining eng asosiy sabablaridan bittasini aytishni so'rashgan. Gliberman shunday javob bergan: "Eng birinchi o'rinda bir-birlari bilan samimiy gaplashishni bilmasliklari, qalbini ochish va juftiga qadrdon do'stidek muomala qilishni bilmaslikdir. Juda ko'p odamlar bir-birlari bilan emas, balki bir-birlari orqali gaplashishadi deb o'ylayman." Leo Baskalia 1000 ta odamning nikohdagi hayotga oid so'rovnomasini USA Today gazetasiga yubordi va 85%ga yaqin ishtirokchilar munosabatni saqlab qolishdagi eng asosiy fazilat bu muomala ikki insonning o'zaro samimiy muloqoti ekanligi haqida fikr bildirishganlarini ma'lum qildi. Seston Hall oliygohi sotsiologi Lin Atouterning aytishicha, ayollar nikohdan tashqari aloqalarni yo'lga qo'yishadi, chunki ular yanada chuqurroq hissiy yaqinlikni xohlashadi. U ayollarning jismoniy qoniqish hamda xilma-xillikni muhim deb bilishini, lekin erkaklardan farqli ravishda jinsiy aloqa qilish uchun imtiyoz beradigan romantikaga intilmasliklarini ko'rsatuvchi yangi tadqiqotga ishora qiladi. Rafiqalari shunday romantik aloqalarni yo'lga qo'ymasliklari uchun nima qilish mumkinligi haqida mendan erkaklar tez-tez so'rashadi, deydi Atouter. Ularga ayolingiz bilan gaplashing deb javob beraman. Atouterning ta'kidlashicha, ayollar hissiy muloqot har qanday romantikaning eng muhim mukofoti deb hisoblashadi. Muloqot bir-birimizni ko'proq bilib olishimizga yordam beradigan usuldir. Odamda chinakam samimiy muloqot qilish layoqati qanchalik katta bo'lsa, juftlikning ikkalasi ham o'zaro muloqotdan shunchalik ko'proq qoniqadi. Yonma-yon yashaydigan ikki inson o'rtasida tez orada farqlar paydo bo'ladi. Agar bu farqlar muhokama qilinmasa, albatta chalkashliklar va ziddiyatlarga sabab bo'ladi. Hatto xavoriy Paulus va uning hamkori Barnabo ham buni o'z boshlaridan o'tkazishgan. Ajabli tomoni shuki, ular Mark taxallusli Yuhannoning safari borasida o'z his-tuyg'ularini ikkinchi sayohat paytigacha biror marta muhokama qilishmagan. Ikkinchi sayohat paytida yarashish uchun juda kech bo'lgani ma'lum bo'ldi. Og'zaki muloqot. Muloqot qilish nima? Random house lug'atga ko'ra, nimanidir bildirish yoki fikrlar, his-tuyg'ular, ma'lumotlarni yozma yoki og'zaki usulda almashish degan ma'noni anglatadi. Oilaviy masalalar bo'yicha maslahatchi hamda oilaviy muloqot haqidagi bir qator kitoblar muallifi Norman Wright oddiyroq ta'rifni taklif qiladi. Muloqot boshqa shaxs bilan u sizning so'zlaringizni tushunadigan usulda ma'lumotlar almashish jarayonidir. Gapirish, tinglash va tushunish bularning bari muloqot jarayonida sodir bo'ladi. Muloqot qilish o'zingizni boshqalar bilan samimiy bo'lishish demakdir. Bugungi kunda bunday suhbatlar er-xotinlar uchun juda muhim hisoblanadi. Ikki inson bir-birlariga o'z hayotlarining to'liq ma'nosini ma'lum qilganida, bir-birlarining hayotlarida qo'llaridan kelgancha e'tibor bilan ishtirok etganlarida suhbat sodir bo'ladi, deb yozadi Dwight Small. Kam gapiradigan sherikning xavfi maqolasida Cynthia Deutsch shunday deydi. Muloqot qilish uchun ikkita sherik zarur. Agar sheriklardan biri buni istamasa, unda faqat gaplashish mumkin, lekin muloqot bo'lmaydi. Muammolar bo'yicha muloqot qilish murakkab faoliyat bo'lib, insonni o'zini himoyasiz his qilishga majbur qiladi. Lekin o'zaro munosabatlar muammolarsiz bo'lmaydi. Bu muammolarni muhokama qilish esa ularni hal qilish usulidir. Agar sheriklardan bittasi muhokamada ishtirok etmasa, unda muammo hal bo'lmaydi va bu muammo chuqurlashib, o'zaro munosabatning boshqa sohalariga ham ta'sir ko'rsatadi. Agar turmush o'rtoqlardan biri qat'iyat bilan muntazam ravishda ma'lum mavzularni muhokama qilishdan bosh tortsa, bu adolatdan bo'lgandek tuyulardi. Kimdir muloqot qilishdan bosh tortganda, nikohdagi juftlikning birida ham muloqotni to'xtatish uchun kuchli istak paydo bo'ladi. Ma'lum bir vaqt ichida, odatda bu qisqa vaqtda sodir bo'ladi. Juftliklar bir-birlariga nisbatan xafagarchilikni, yoqimsizlikni hamda begonalikni his qilishadi. Ko'pincha asosiy muammo hal qilingandan keyin ham munosabatlarning boshqa sohalarini ham qayta tiklashga to'g'ri keladi. Insonlarni bir-birlariga nisbatan samimiy qiladigan yaxshi munosabat juda nozik bo'ladi. Va agar bu munosabat buzilgan bo'lsa, uni qayta tiklash uchun juda ehtiyotkorlik hamda ko'p mehnat talab etiladi. Ko'p odamlar o'z fikrlarini tasdiqlash uchun gaplashishni muloqot qilish deb hisoblashadi. Lekin muhim muloqot ikki qismdan, gapira olish va eshita olishdan iborat bo'ladi. Bugungi kunda ko'pgina er-xotinlar e'tiborga olmaydigan holat tinglash layoqatidir. Xudo bizga ikkita quloq va bitta og'iz berganidan kelib chiqib, irlandiyaliklar gapirganimizdan ikki barobar ko'proq tinglashimiz kerak degan dono xulosaga kelishgan. Yoqub shunday deb yozgan: har bir odam eshitishda chaqqon, gapirishda vazmin bo'lsin. Va bu so'zlarning aks sadosi sifatida Shakespeare shunday degan: hammani eshit, lekin juda kam odam bilan suhbatlashgin. Eshitishda chaqqon iborasi e'tiborli tinglovchi bo'lish degan ma'noni bildiradi. Ko'pchilik odamlar agar o'zlari gapirsalar, muloqotda o'zlarini qulay his qilishadi. Ular aynan bir xil fikrni boshqalardan eshitgandan ko'ra o'z holatlari, his-tuyg'ulari, fikrlari hamda g'oyalarini ta'kidlashganida o'zlarini ishonchli his qilishadi. Hech qachon o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydigan eshita olish mahorati ko'pchilik insonlar uchun muloqotning eng murakkab jihati hisoblanadi. Vaysaqlar, ehtiyot bo'linglar. Odamlarning o'zaro munosabatlarida kimdir tinglash layoqatiga ega bo'lmasa, norozilik hissi paydo bo'ladi. Agar bu muammo o'z vaqtida bartaraf qilinmasa, shaxslar aro jiddiy muammolar kelib chiqadi. Vaysaqlar asosan juda ko'p gapirgani hamda yetarli darajada tinglamagani uchun aybdor bo'lishadi. Men oilaviy hayotimda bu muammo bilan haligacha kurashib kelaman. Dotti bilan turmush qurganimizdan keyin 7 yoki 8 oy o'tib, xotinim jahl bilan oldimga keldi. Men undan nima uchun xafa bo'lganini so'radim. Menimcha, siz meni sevmaysiz, dedi u. Nima? Dedim men. Hazillashyapsanmi? Seni yer yuzida hammadan ko'proq sevaman. Azizim, dedi u. Hayotimda men uchun qiziq bo'lgan ayrim arzimas jihatlar siz uchun umuman ahamiyatsiz deb o'ylayman. Yo'q-e, yuragimga tiq sanchilgandek bo'ldi. Darhol shunday javob berdim. Yo'q-e, unday emas. Dotti nima uchun shunday xayolga borganini tushuntirganda hayron qoldim. Siz hech qachon meni eshitmaysiz. Men nimadir aytishni boshlashim bilan gapimni bo'lasiz yoki mavzuni o'zgartirasiz yoki boshqa narsalar haqida o'ylaysiz. Ko'pincha o'zingizni meni eshitayotgandek ko'rsatasiz, lekin xayolingiz Boliviya minbarlarida bo'ladi. Shunday qilib, xotinim menga: "Azizim, men siz bilan gaplashayotganimda xayolingiz boshqa yoqda bo'ladi", dedi. Faqat er-xotin uchun qandaydir ma'no kasb etuvchi juda ko'plab mayda gaplarning paydo bo'lishi o'zaro sog'lom munosabatni ifodalovchi ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Dotti ikkalamizda bo'lgan barcha narsalarni aytmayman, lekin unga qarab turib ham xayolim boshqa joyda ekanini tushunishim uchun u menga: "Azizim, siz Boliviya minbarlaridasiz", deydi. Bo'lib o'tgan ishlardan nimani anglaganimni bilasizmi? Hech qachon odamlarni tinglashni o'rganmaganim sababli beixtiyor rafiqamga bularning menga ahamiyati yo'qligini aytib yubordim. Keyin u hammasini ichiga yuta boshladi. "Turmush o'rtog'imizning so'zlariga e'tibor berishimiz", deb yozadi Richard Austin, "unga hurmat ko'rsatish yo'llaridan biridir. Juda ko'p marta suhbat so'zlarini eshitamiz, lekin aslida nima aytishayotganini eshitmaymiz. So'zni eshitish va aytilgan so'zning ma'nosini o'qish umuman boshqa narsa." Dottini eshitishga ongli ravishda urinib ko'rmaganim uchun u menga aytmoqchi bo'lganlari men uchun muhim emasligini bildirib qo'yganman. Mana shunday yo'l bilan juftingizni shijoatini so'ndirib qo'yishingiz mumkin. Chin yurakdan eshitish boshqa insonga "sen menga keraksan, seni qadrlayman" degan bilan barobar. Hurmat eshitishdan boshlanadi. Eshitish kimgadir unga nisbatan munosabatingiz jiddiy ekanini, unga befarq emasligingizni, uning fikrlarini qadrlashingizni ko'rsatishning eng yaxshi yo'llaridan biridir. Doktor Augsburger buni quyidagicha ta'kidlaydi. Ochiq quloq yurakning ochiqligidan dalolat beradigan yagona ishonchli dalildir. Augsburger ta'sirli eshitish mahoratini o'z qadriga yetish bilan quyidagicha bog'laydi. "Agar siz meni eshitayotgan bo'lsangiz, demak, so'zlarim eshitishga arziydi. Agar meni rad qilayotgan bo'lsangiz, demak, men yaramas odamman. Agar fikrlarimni va qadrimni ma'qullayotgan bo'lsangiz, demak, qandaydir qadrli narsani taklif qila olaman. Agar mening izohlarimni yoki kuzatishlarimni ma'qullamasangiz, unda nimanidir aytishga hojat yo'q. Agar siz uchun qanchalik qadrli ekanimni bilish uchun izohlaringizdan foydalanmay turib, siz bilan birga bo'la olmasam, unda bir tomonlama muloqotda bo'lishning iloji yo'q. Agar men haqimda nima o'ylayotganingizdan tashvishlansam, siz bilan aloqani uzaman. Shunchaki eshitish emas. Biror marta "yo'q, men seni eshityapman" degan javobni eshitish uchun "sen meni eshitmayapsan" deyishingizga, keyin oxirgi gapingizni qaytarib aytishingizga to'g'ri kelganmi? Agar shunday bo'lsa, quyidagilarni albatta tushunasiz. Eshitish boshqa, o'qish esa umuman boshqa. Doktor Norman Wright buning farqini shunday izohlaydi. Eshitish asosan o'z maqsadlaringiz uchun tarkib yoki ma'lumotlar bilan tanishishni anglatadi. O'qish esa so'zlayotgan insonga hamdardlik bildirishni anglatadi. Eshitish suhbat jarayonida ichingizda sodir bo'layotgan hislarga e'tibor berish degani. O'qish so'zlayotgan insonning his tuyg'ularini tushunishga harakat qilish va uning hurmati uchun diqqat bilan tinglashni anglatadi. Kalomga ko'ra, eshitish nafaqat ovozlarni qabul qilishni, balki diqqat qilishni ham anglatadi. Tinglayotgan quloqning ahamiyatini Florida oliygohining sotsiologlari Jorj Vorhayt va Charles Holse 3-chi ham yana bir bor ta'kidlashgan. Ular o'tkazgan tadqiqotlar ko'rsatadiki, do'stlar hamda oila a'zolari bilan muloqot qila olmaslik tufayli tushkunlikka tushish xavfi hozir siz boshingizdan o'tkazayotgan tashvishli holatlarning sonidan yoki turidan ham ko'proq ortadi. Ko'plab ruhiy zarbalarni boshdan kechirgan inson agarda shaxslar aro qalin munosabatga ega bo'lsa, bu zarbalarni yaxshiroq bartaraf etishga qodir bo'ladi. Anglab yetganingizdek, eri yoki xotini bo'lmagan insonlar ruhiy tushkunlikka ko'proq moyil bo'lishi tadqiqotlar mobaynida aniqlandi. Eshita olish qobiliyatining har xil darajalari mavjud. Doktor Oksburger o'zining Eshitish va sizni eshitishlari uchun yetarli darajada hamdard bo'lish kitobida har bir darajaga shunday izoh bergan. Inson o'z manfaatlari yo'lida foydalanish uchun dalillar, ma'lumotlar hamda tafsilotlarga ega bo'lish, iqtibos keltirish yoki boshqa maqsadlar uchun sizni tinglashi, shu bilan birga hech qanday hamdardlik bildirmasligi ham mumkin. Yoki sizga achingani uchun sizni tinglashi mumkin. O'ziga achinishlardan zavqlanish, boshqalarning hamdardligi hisobiga mag'rurlanish demakdir. Achinishdan hamdardlikka o'tish umuman boshqa narsa. Oddiy xushomad umuman hamdardlik bo'lmasligi mumkin. Yoki kimningdir yo'qolib qolgani haqidagi xabarni tarqatib yurgan odamning gaplarini eshitib, yo'qolgan odam haqida mish-mish tarqatish suhbat uchun yaxshi mavzu deb o'ylab, boshqalarning azobini va ularning orasidagi masofani ko'paytirish mumkin. Bu esa umuman hamdardlik emas. Yoki sizga nisbatan hech qanday hamdardlikni his qilmasdan majburiyat, kasbga oid odat yoki shunchaki yaxshi ko'rinish uchun sizni tinglashi mumkin. Hamdardlik shunchaki quloq tutishdan afzalroq. Xullas, odatga ko'ra tinglash umuman hamdardlik emas. Yoki qiziquvchanligidan, boshqa insonning hayotiy sirlariga qiziqqanidan tinglashi mumkin. Hamdardlik hayratdan ko'zlarini katta ochishdan afzal. Xassiz quloqlar yoki ko'zlar umuman hamdardlikni his qilmasligi mumkin. Yoki bo'lmasa, qutqaruvchi kabi qo'lida tibbiy qutucha bilan yordam berishga tayyordek eshitishi, har gapda dalda berishi qo'llab-quvvatlashi mumkin. Hamdardlik yordam berish va qo'llab-quvvatlash degani. Yordam berish istagining o'zi umuman yordam bermasligi mumkin. Sizning hamdardligingiz yuqorida aytib o'tilganlarning barini o'z ichiga olish kerak. Aytilayotgan so'zlarga diqqat qilish, samimiy xayrxohlik, o'sha inson stress tufayli bo'rtirib gapirganda ham muloqotni davom ettirishga tayyor bo'lish, obyektivlikka olib keladigan shaxsiy manfaatning yo'qligi, o'sha inson qanday bo'lsa, shundayligicha ko'rishga tayyor bo'lish, imkoniyat tug'ilishi bilan chin yurakdan yordam berishga qaror qilish, bularning bari samimiy hamdardlikni o'z ichiga oladi. Biroq bularning hammasi hamdardlikning markaziy elementi orqali tushuniladi yoki aniqlanadi. Shunday qilib, agar inson o'z juftini diqqat bilan tinglay olmasa, albatta, sukut saqlash bilan tugamaydi. Ko'p hollarda bu narsa suhbatning jonlanishiga olib kelishi mumkin. Joyce Leendorf nima uchun ayrim insonlar gapirmasdan tura olmasliklarini izohlaydi. Turmush o'rtoqlari jag'i tinmay gapiraveradigan erkaklarga shunday savol bergan. Turmush qurmasdan avval ham ayolingiz shunday edimi? Yoki vaqt o'tishi bilan shunday bo'lib qoldimi? Ayrim ayollar tug'ilgan ondan gapirishni boshlashadi va hayotining har bir lahzasida juda ko'p so'zlar ularga hamrohlik qiladi. Lekin boshqalarda ko'p gapirish odati boshqa sabablarga ko'ra rivojlanadi. Odatda ko'p gapiradigan insonlar boshqalar uni eshitishlari uchun baqirib gapiradi. Siz qanchalik zerikarli ko'rinsangiz, qanchalik ko'p esnasangiz, televizor yoki kuchukka qanchalik ko'p qarasangiz, u shunchalik balandroq gapiradi. Kompensatsiya sifatida yanada ko'proq gapiradi. Ehtimol, siz allaqachon unga quloq solmay qo'ygandirsiz. U esa buni boshqalardan yaxshiroq biladi. Siz bilan shunday bo'layaptimi? Qachon oxirgi marta ayolingizdan bu haqda nima deb o'ylaysan yoki bugun uyda ahvol qanday deb so'ragansiz? Ehtimol, sen haqdirsan, azizam, kabi so'zlarni qo'shasizmi? Agar ayolingiz siz uni eshitishni istamayotganingizni sezsa, unda ikkita imkoniyat qoladi. Balantroq va kuchliroq gapirish yoki kamroq gapirish va ovozini o'chirish. Har qanday holatda ham nikohda bunday bo'lishi yaxshi emas. Har doim u yoki bu tarzda muloqot qilishimizni tushunishimiz lozim. Boshqacha aytganda, hatto sukut saqlash ham muloqot hisoblanadi. Yanada yaqinroq va ishonchli muhit yaratishga erishish hal qiluvchi omil hisoblanadi. Lekin tinglash mahoratimizni oshiruvchi ayrim usullarni ko'rib chiqishdan oldin samarali muloqotning yana bir tomoniga diqqatimizni qaratsak. Suhbatlashish oz yoki ko'p. Suhbat muloqotning ikkinchi elementi hisoblanadi. Ko'pgina insonlar unisi yoki bunisi eshitish yoki gapirishni rivojlantirishlari kerak. Biroq menga o'xshagan insonlar borki, shaxsiy xususiyatlari tufayli ikkalasini ham rivojlantirishlari lozim. Dotti tafsilotlarini baham ko'rishni yaxshi ko'radi va barcha mayda tafsilotlarini ham eshitishi kerak. Menga esa buning keragi yo'q. Menga umumiy ko'rinishning o'zi yetarli. Natijada o'zaro munosabatlarimizda uzoq vaqt norozilik hukm surdi. Chunki unga mayda tafsilotlarigacha bayon etishim kerakligini tushunmaganman. Bir kuni Dotti menga: "Azizim, siz noto'g'ri gaplashyapsiz," dedi. "Men bir umr shunday gapirganman," deb javob berdim. U esa: "Yaxshi, lekin biz gaplashmayapmiz," dedi. Bu bilan nima bo'lmoqchi ekanini so'raganimda, men hech qanday tafsilotlarni u bilan baham ko'rmayotganimni, aslida nimalar bo'layotganini tushuntirmayotganimni aytdi. Juda muhim konferensiyadan keyin u mendan uchrashuv qanday o'tganini so'radi. Men esa juda yaxshi o'tdi deb javob berdim va boshqa ishga chalg'idim. U esa yana nimadir borligini bilardi va ayni tafsilotlarni eshitishni istardi. Do'stlarimizdan biri farzandli bo'lganini aytganim ham bunga yana bir misol bo'ladi. "Qachon?" deb so'radi ayolim. "Bilmayman," deb javob berdim. "Necha kilo ekan?" "Albatta, buni ham bilmayman. O'g'ilmi, qizmi?" "Xabarim yo'q," dedim. "Ismini nima qo'yishibdi?" so'radi u. Men uchun ularning farzandli bo'lganini bilishning o'zi yetarli edi. Lekin ayolim bilan munosib gaplashishni bilmasdim. "Tafsilotlar haqida o'yla." Bu ibora mening shiorimga aylandi. O'zim uchun ma'lumotlar yozishni boshladim. "Josh, ayoling bilan gaplashganda mayda tafsilotlarigacha aytishing kerak." Bu usul boshqa munosabatlarda ham ijobiy natija berdi. Hozir esa do'stlarimizning farzand ko'rgani haqida gaplashishni sabrsizlik bilan kutaman. "Qachon?" "Seyshanba kuni." "Vazni qancha?" 8 funt." "Jim." Va hokazolar. Avvallari hech o'ylab ko'rmagan narsalar haqida esladim va bu menga oilaviy munosabatlarimizda katta yordam berdi. Chunki Dottiga tafsilotlarini ham ayta olaman va albatta bu bilan uni sevishimni ko'rsataman. Kimlar uchundir bular arzimagan narsalar, kimlar uchundir esa qalbida nimalar kechayotganini ifoda qilish uchun boshqa inson bilan his tuyg'ularini baham ko'rish zaruratidir. Bu jihat ham meni o'ylantirib qo'ydi. O'zaro munosabatlar uchun ochiq mavzularning ahamiyatini tushunsam ham haligacha bunday suhbatlarda qiynalaman. Mana shuning uchun ham aslida hech qanday ahamiyati bo'lmagan narsalar, ob-havo, jismoniy ahvol va boshqa narsalar haqida gapirishga intilamiz. Ba'zilarimiz ichki hissiyotlar yoki ichki xayollar bilan bog'liq bo'lgan o'z fikrlarimiz yoki g'oyalarimiz bilan bo'lishamiz. Biroq munosabatning bunday usuliga yetaklovchi yaqinlik, sog'lom sevgi va oilaviy munosabatlarni his qilish uchun juda muhim hisoblanadi. Ehtimol, siz shunday deb so'rarsiz. Yaxshi muloqot qilishni qanday o'rgansa bo'ladi? Diqqat bilan quloq solishni, e'tibor bilan gapirishni qanday o'rganish mumkin? O'qishda davom eting. Mulohaza qilish uchun savollar. Turmush o'rtog'ingizga bo'lgan munosabatingizni ifoda qiluvchi bir nechta maxsus iboralarni eslang. Siz qanday tinglovchisiz? Turmush o'rtog'ingizdan qanday tinglovchi ekaningizni ifodalashni so'rang. O'z munosabatlaringiz sifatini yaxshilash uchun turmush o'rtog'ingiz bilan birgalikda qachon vaqt ajratishingiz mumkin?